አፐንዲ ግዝኣት ሜግሃላያ ኣብ እትርከብ ከተማ ሽሎንግ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ህንዲ ካቶሊካውያን መንእስያት ሻምናይ ጉባኤ ትማሊ ከም እተዛዘመ ኤሽያን ኒውስን ክሕብር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብቲ ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ካቶሊክ መንእስያት ህንዲ ኣብቲ ሃገር ክርስትያናዊ ፍቕርን ተስፋን ሓጎስን ሰላምን ክምስክር ዝተፀውዐ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቡ ክንገርን ከሎ እታ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ህንዲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሳልቫቶሬ ፔናኪዮ ኣብቲ መዕፀዊቲ ጉባኤ ከም እተነበትን ክሕበር ቅዱስነቶም ናብቲ ብናይ ህንዲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣብ ዓለም ምንባርን ዓለም ናፃ ምውፃእን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንናይ ሃገሮም መንእስያት ካቶሊክ ዘዳለውዎ ሻምናይ ብሄራዊ ሓቆፍ ናይ ካቶሊክ መንእስያት ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ መንእስያት ሂወቶም ብቓል ኣምላኽ ለዊጦምን ሓዲሶምን ኣብ ማሕበረሰብ ምልዋጥን ሕዳሴን ክነቃቅሑ ይግባእ። ዝተሓደሰ መንእሰይ ዝነብረላ ሃገር ተስፈይና እያ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ካቶሊክ መንእስያት ህንዲ መንፈሳውነት ኣብ ዝነቓቕሓሉ ተግባራትን ህንፀታትን ክዋስኡን ናይ ዝነብሩሉ ከባቢ ጭቡጥ ኩነት ናይ ምፍላጥን ምትንታንን ብቕዓት ክህልዎምን ኣብ ኣገልግሎትን ኣብ ባህላዊ መፅናዕቲ ብንቕሓት ክፅመድ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ሓደ ራቢሎም ግብረ ገብ ዝዓሰሎን ብቓል ወንጌል ዝተለወጠ ህይወት ምንባር ምንጪ ሓጎስ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት።